Çdo lindje është e ndryshme, çdo grua është e ndryshme, është shumë unike, çdo familje është ndryshe, dhe prania në një lindje është diçka që mashton gjithmonë më shumë gëzimin. Pas momentit të lindjes së një foshnjëje, të duket sikur dhoma është plot, sikurse e pam dje, dhe unë jam ende duke ecur mbi re. Shtatëzania mund të jetë ndryshme për gratë në dallim me atë që thot doktori. Doktori thot se shtatëzania fillon kur ndjen të fillojnë rrahjet e zemrës në embrion, ndërsa për gruan, ajo mund të ndjehet se është shtatëzën përpara kësaj. Disa gratë të tjera ndjehen shtatëzën vetëm kur e ndjejnë foshnjën e tyre të lëviz, atëherë ato janë të sigurta se janë shtatëzën.